VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่25กุมภาพันธ์2564ตามเวลาในประเทศไทยของข่าวสำคัญมีครับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาเยือนกรุงเทพหารือไทยอินโดนีเซียว่าที่ผู้อำนวยการ CIA ตอกย้ำจีนคือภัยคุกคามสำคัญต่อสหรัฐและไทเกอร์วูดส์รู้สึกตัวแล้วหลังรถคว่ำที่ LA บาดเจ็บหนักหลายส่วนครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานคำถามด้านนโยบายวัคซีนควรเร่งฉีดเข็มเดียวให้ได้มากที่สุดหรือควรมุ่งฉีด2เข็มเพื่อสกัดเชื้อโควิดกลายพันธุ์ข่าวธุรกิจวันนี้มีเรื่องที่ประธานาธิบดีไบเดนสั่งทบทวนจุดอ่อนห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐและพยาบาลในโปรตุเกสขอค่าตอบแทนที่สูงขึ้นแทนคำสรรเสริญเยินยอส่งท้ายวันนี้จับกระแสนักลงทุนรายย่อยดันสินทรัพย์ทางเลือกและของสะสมหายากราคาพุ่งในช่วงโควิดระบาดนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมาต่างเร่งพยายามแก้ไขวิกฤตทางการเมืองจากการรัฐประหารโดยกองทัพเมียนมาต่อรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งนะครับวันนาหม่องละวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาลทหารเมียนมาเดินทางเยือนไทยเมื่อวันพุธเพื่อหารือกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมทั้งนายดอนประมัตวินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขณะเดียวกันนางเลตโนมาสุดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียก็เดินทางเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อหารือถึงสถานการณ์ในเมียนมาเช่นกันโดยสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานอ้างแหล่งข่าวกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับว่านางมาสุดีและนายวันนาหม่องละวินพบปะหารือกันเมื่อวันพุธและเมื่อวันอังคารนั้นผู้ประท้วงชาวเมียนมารวมตัวที่หน้าสถานทูตอินโดนีเซียในนครย่างกุ้งนะครับหลังมีรายงานข่าวว่าอินโดนีเซียกำลังขอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนชาติอื่นๆสนับสนุนแผนที่จะให้รัฐบาลทหารเมียนมาทำตามสัญญาที่จะจัดเลือกตั้งใหม่ภายใน1ปีผู้ประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลอินโดนีเซียช่วยยืนยันผลการเลือกตั้งทั่วไปในเมียนมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางองซานซูจีชนะการเลือกตั้งไปอย่างถล่มทลายอย่างไรก็ตามนายเตอร์กูไฟซาซิยาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียปฏิเสธรายงานข่าวที่ว่านี้โดยระบุเมื่อวันอังคารว่าอินโดนีเซียไม่มีจุดยืนสนับสนุนการเลือกตั้งใหม่ในเมียนมาอย่างแน่นอนนะครับทั้งนี้มีการประท้วงทั่วเมียนมาทุกวันนับตั้งแต่กองทัพควบคุมตัวนางซูจีและคณะรัฐบาลพลเรือนคนอื่นๆเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์โดยกองทัพอ้างการโกงเลือกตั้งเป็นเหตุผลในการทำรัฐประหารและมีผู้เสียชีวิตจากเหตุประท้วงแล้ว3คนโดย2ใน3นั้นเสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่เมืองมันดาเลนะครับสหรัฐและชาติตะวันตกอื่นๆเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนางซูจีและคณะรัฐบาลพลเรือนคนอื่นๆรวมถึงเรียกร้องให้รัฐบาลทหารเมียนมาคืนอำนาจให้กับรัฐบาลพลเรือนของนางอองซานซูจีด้วยขณะเดียวกันสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่านายวิลเลียมเบิร์นส์ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีโจไบเดนให้เป็นผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA คนใหม่ได้ตอบคำถามต่อคณะกรรมาธิการวุฒิสภาในวันพุธยืนยันว่าจีนคือภัยคุกคามสำคัญต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนะครับนายเบิร์นส์อดีตนักการทูตวัย64ปีได้รับการคาดหมายว่าจะผ่านการรับรองจากวุฒิสภาสหรัฐให้นั่งในตำแหน่งผู้อำนวยการ CIA ได้อย่างไม่มีปัญหาโดยก่อนหน้านี้เขาเคยผ่านการรับรองให้นั่งในตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำรัสเซียและจอร์แดนรวมทั้งตำแหน่งระดับสูงในกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมาแล้ว3ครั้งหากได้รับการยืนยันจากวุฒิสภาวิลเลียมเบิร์นส์จะเป็นนักการทูตคนแรกที่ได้นั่งในตำแหน่งนี้นะครับโดยเขาคือผู้มีส่วนสำคัญในการจัดทำสนธิสัญญาด้านนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับประเทศผู้นำโลกเมื่อปีค.ศ. 2015ก่อนที่รัฐบาลอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะยกเลิกสัญญาดังกล่าวว่าที่ผู้อำนวยการ CIA คนใหม่กล่าวต่อคณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาว่าภารกิจหลักของตนมี4ประการคือประชาชนความร่วมมือเทคโนโลยีและจีน โดยการเอาชนะจีนถือเป็นความสำคัญยิ่งยวดต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนายเบิร์นส์เรียกจีนว่าเป็นศัตรูที่รวบอำนาจเบ็ดเสร็จและน่าสะพรึงกลัวที่พยายามเพิ่มความสามารถในการขโมยทรัพย์สินทางปัญญากดขี่ประชาชนรวมทั้งแผ่ขยายอิทธิพลมายังสหรัฐนอกจากภัยคุกคามจากจีนแล้วเบิร์นส์ยังระบุถึงภัยคุกคามจากรัสเซียเกาหลีเหนือและอิหร่านตลอดจนความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกสาธารณสุขและภัยคุกคามทางไซเบอร์รวมทั้งการที่ผู้นำที่กระหายและเต็มไปด้วยความเป็นปรปักษ์ของจีนพยายามทดสอบกำลังของสหรัฐเพื่อแย่งชิงความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์การเมืองโลกจนถึงขณะนี้ประธานาธิบดีไบเดนสามารถแต่งตั้งคณะทำงานด้านความมั่นคงแห่งชาติได้เกือบครบทุกตำแหน่งแล้วรวมถึงรัฐมนตรีต่างประเทศแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีกลาโหมลอยออสตินและผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเอริลเฮนส์ซึ่งล้วนผ่านการรับรองจากวุฒิสภาสหรัฐแล้วนะครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ารัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมแจกหน้ากากมากกว่า25ล้านชิ้นให้กับหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆรวมทั้งโรงอาหารสำหรับชุมชนและคนรายได้ต่ำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสทำเนียบขาวระบุว่าคนอเมริกันที่ยากจนจำนวนมากยังไม่สามารถหาซื้อหน้ากากมาใช้ได้เองดังนั้นรัฐบาลจะจัดหาหน้ากากจำนวนประมาณ12ล้านถึง15ล้านชิ้นให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขของชุมชนต่างๆมากกว่า 1,300 แห่งทั่วประเทศรวมทั้งโรงอาหารสำหรับคนรายได้ต่ำอีก 60,000 แห่งระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับโดยหลังจากเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศมาตรการให้ประชาชนสวมหน้ากากระหว่างอยู่ในอาคารต่างๆของรัฐบาลรวมทั้งเพิ่มการตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัสสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนนะครับข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ณบ่ายวันพุธตามเวลาในสหรัฐระบุว่าสหรัฐมีผู้ติดเชื้อสะสมเกือบ28ล้าน3แสนคนเสียชีวิตแล้วมากกว่า 503,000 คนถือเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมากที่สุดในโลกนะครับขณะเดียวกันรัฐบาลสหรัฐระบุว่าวัคซีนต้านโควิด-19 ของบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันปลอดภัยและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคได้ในระดับหนึ่งโดยวัคซีนสูตรดังกล่าวนั้นกำหนดให้ผู้รับวัคซีนฉีดเพียงเข็มเดียวเท่านั้นนะครับสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA ระบุในบทวิเคราะห์ที่เผยแพร่เมื่อวันพุธว่าผลการทดลองวัคซีนทั่วโลกชี้ว่าวัคซีนชนิดนี้มีประสิทธิผลราว 66% ในการป้องกันโควิด-19 ระดับปานกลางและรุนแรงจอห์นสันแอนด์จอห์นสันระบุเมื่อเดือนที่แล้วนะครับว่ามีอาสาสมัครเกือบ 44,000 คนเข้ารับการทดลองวัคซีนนี้โดยมีประสิทธิผลเฉลี่ยอยู่ที่ 66-72% ในการทดลองในสหรัฐและ 57% ในการทดลองในลาตินอเมริกาและแอฟริกาใต้ซึ่งมีการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสที่กลายพันธุ์ FDA ยังระบุด้วยว่าวัคซีนชนิดนี้จะช่วยเร่งให้มีการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนได้เร็วขึ้นเพราะใช้เพียงโดสเดียวเท่านั้นต่อประชาชน1คนต่างจากวัคซีนของโมเดอร์นาและไฟเซอร์ที่จะต้องได้รับ2โดสด้วยกันนะครับโดยคณะกรรมการอิสระของ FDA จะประชุมในวันศุกร์นี้หาข้อสรุปว่าจะอนุมัติให้ใช้วัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันหรือไม่นะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับและในขณะที่การผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ยังไม่สามารถทำได้เต็มตามความต้องการทั่วโลกคำถามหนึ่งของวงการแพทย์ในขณะนี้ก็คือจะดีกว่าหรือไม่ถ้าจะเร่งฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ผู้คนได้มากที่สุดหรือควรจะมุ่งสร้างภูมิต้านทานสูงสุดให้กับคนจำนวนน้อยกว่าแทนนะครับผู้สื่อข่าวสตีฟบารากอนยามีรายงานตรงนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่มีผลการทดลองน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้ต้องใช้การฉีด2เข็มโดยเว้นระยะห่างราว 3-4 สัปดาห์นะครับและขณะที่กำลังการผลิตวัคซีนมีไม่พอเพื่อสนองความต้องการมีหนำซ้ำยังมีภัยคุกคามจากเชื้อโควิด-19 ที่กลายพันธุ์คำถามหนึ่งในขณะนี้ก็คือเราควรชะลอการฉีดวัคซีนเข็มที่2และมุ่งเน้นที่การฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ผู้คนได้มากที่สุดหรือไม่โดยเหตุผลหนึ่งสำหรับแนวคิดนี้ก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันในระดับหนึ่งให้ผู้คนจำนวนมากกว่ายังดีกว่าการละทิ้งคนบางกลุ่มไม่ให้มีภูมิคุ้มกันอะไรเลย อย่างไรก็ตามเรื่องที่ว่านี้อาจจะไม่มีคำตอบง่ายๆนะครับเพราะคำถามสำคัญขณะนี้ก็คือการฉีดวัคซีนเพียงเข็มเดียวจะสร้างภูมิคุ้มกันได้นานเท่าใดและวัคซีนเข็มแรกนั้นจะดีพอเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อกลายพันธุ์ได้หรือไม่ด้วยเมื่อปลายปีที่แล้วขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วรัฐบาลอังกฤษตัดสินใจใช้วิธีเร่งฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ประชากรมากที่สุดและเลื่อนการฉีดวัคซีนเข็มที่2ออกไปคือราว12สัปดาห์หลังจากเข็มแรกทางนี้เพื่อมุ่งลดตัวเลขการเสียชีวิตการเจ็บป่วยด้วยอาการหนักและการต้องเข้าโรงพยาบาลโดยสมาคมการแพทย์ภูมิคุ้มกันของอังกฤษได้สนับสนุนการตัดสินใจดังกล่าวของรัฐบาลอังกฤษและให้เหตุผลว่าการชะลอวัคซีนเข็มที่2ออกไปราว8สัปดาห์นั้นจะไม่สร้างผลเสียอะไรขึ้นมาเมื่อวันจันทร์ผลการศึกษาที่เผยแพร่โดยรัฐบาลอังกฤษดูจะช่วยยืนยันข้อดีของนโยบายที่ว่านี้โดยข้อมูลที่ได้แสดงว่าวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ BioNTechมีประสิทธิผล 72% เพื่อป้องกันการติดเชื้อหลังจากการฉีดเข็มแรกและสามารถลดความเสี่ยงของการต้องเข้าโรงพยาบาลและการเสียชีวิตลงได้ถึง 75% ส่วนในกลุ่มคนอายุเกิน80ปีนั้นวัคซีนเข็มแรกก็ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตลงได้กว่าครึ่งเลยทีเดียวส่วนผลการศึกษาของอิสราเอลที่เผยแพร่เมื่อปลายสัปดาห์ก่อนนี้ก็ยืนยันผลที่คล้ายคลึงกันสำหรับวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคด้วยถึงกระนั้นก็ตามคำถามที่ตามมาก็คือภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนเข็มแรกนั้นจะอยู่ได้นานเท่าใดและนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อของสหรัฐก็กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าเรายังไม่ทราบคำตอบเรื่องนี้แต่นักวิจัยบางคนก็เชื่อว่าภูมิคุ้มกันจากวัคซีนเข็มแรกจะไม่จางหายไปอย่างรวดเร็วแต่จะค่อยๆลดลงตามเวลาที่ผ่านไปโดยคุณดานุต้าสกาวรอนสกี้ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาของศูนย์ควบคุมโรค British Columbia เชื่อว่าเรายังพอมีเวลาหลังจากที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วเพื่อป้องกันการติดเชื้ออย่างรุนแรงและสามารถรอการมาถึงของวัคซีนเข็มที่สองได้แต่ว่าวัคซีนเข็มที่2ไม่เพียงแต่จะช่วยยืดเวลาของการมีภูมิคุ้มกันออกไปเท่านั้นแต่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งมากขึ้นด้วยคำถามสำคัญข้อที่3เกี่ยวกับการเร่งฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ผู้คนมากที่สุดหรือเน้นฉีดวัคซีน2เข็มเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งในกลุ่มคนจำนวนน้อยกว่านี้มาจากเรื่องที่ว่าขณะนี้มีเชื้อกลายพันธุ์ที่กำลังระบาดอยู่และวัคซีนทุกชนิดก็ไม่มีประสิทธิผลเต็มที่กับเชื้อที่กลายพันธุ์ด้วยดังนั้นผู้เชี่ยวชาญบางคนจึงกังวลว่าการไม่สามารถสร้างภูมิต้านทานที่แน่นหนาและแข็งแรงมากพอในหมู่ประชากรจะเปิดโอกาสให้เชื้อยิ่งกลายพันธุ์จนวัคซีนใช้ไม่ได้ผลอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญบางฝ่ายก็เชื่อว่าเชื้อจะมีโอกาสกลายพันธุ์ได้มากขึ้นหากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นและสามารถแพร่ระบาดในวงกว้างและว่าการสร้างภูมิคุ้มกันในระดับหนึ่งแม้จะด้วยวัคซีนเพียงเข็มเดียวในหมู่ประชากรจำนวนมากจะเป็นวิธีที่ได้ผลมากกว่าเพื่อชะลอการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด-19 ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับคุณจำเริญครับฟังข่าวกันต่อนะครับไทเกอร์วูดส์ยอดนักกอล์ฟลูกครึ่งไทยอเมริกันรู้สึกตัวแล้วหลังจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ใกล้นครลอสแอนเจลิสเมื่อวานนี้โดยขณะนี้กำลังพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บตามการเปิดเผยของทางโรงพยาบาลสื่อสหรัฐหลายแห่งเช่นบลูมเบิร์กวอชิงตันโพสต์และ CNBC รายงานโดยอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นว่าไทเกอร์วูดส์วัย45ปีขับรถ SUV ตกลงไปในไหล่เขาบริเวณคาบเกี่ยวพื้นที่เขต Rolling Hills Estates และ Rancho Palos Verdes เมื่อวันอังคารตามเวลาในสหรัฐโดยหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยระบุว่ารถยนต์ของอดีตนักกอล์ฟมือวางอันดับหนึ่งของโลกผู้นี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักโดยเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันดึงไทเกอร์ออกจากตัวรถเพื่อช่วยชีวิตของเขาและนำตัวส่งโรงพยาบาลHarbor UCLA Medical Center นายแพทย์อานิชฮามาจานหัวหน้าคณะแพทย์ที่โรงพยาบาลดังกล่าว มีแถลงการในวันพุธว่าไทเกอร์ได้รับบาดเจ็บที่กระดูกและกล้ามเนื้อขาขวาและต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินทางด้านเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายในพื้นที่เกิดเหตุอเล็กซ์วิลานูเอวาแถลงข่าวว่าจุดที่รถของไทเกอร์ตกลงไปนั้นเป็นทางลงเขาและเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยขณะเกิดเหตุนั้นมีลมแรงรวมทั้งมีปัจจัยบ่งชี้ว่าไทเกอร์อาจขับรถลงมาด้วยความเร็วเกินปกติเจ้าหน้าที่ผู้นี้กล่าวว่ารถยนต์ Genesis GV80ของไทเกอร์ชนป้ายบอกทางและต้นไม้ก่อนที่จะกลิ้งลงไปด้านล่างแต่ไม่มีหลักฐานนะครับว่าเขาอยู่ในอาการมึนเมาแต่อย่างใดและยังไม่มีการตรวจผลเลือดบริษัท Genesis ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Hyundai Motor และเป็นผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขันกอล์ฟรายการที่ Tiger Woods เป็นเจ้าภาพที่สนาม Riviera Country Club ในนครลอสแอนเจลิสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีแถลงการแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอส่งกำลังใจให้กับไทเกอร์และครอบครัวไทเกอร์วูดส์ถือเป็นหนึ่งในนักกอล์ฟที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับด้วยการคว้าแชมป์106รายการรวมทั้งแชมป์เมเจอร์5รายการและถือเป็นนักกีฬาที่เป็นแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่หลายเชื้อชาติและสีผิวอย่างไรก็ตามชีวิตส่วนตัวของไทเกอร์นั้นตกเป็นข่าวอื้อฉาวอยู่เสมอนะครับรวมทั้งอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ฟลอริดาเมื่อปี2009การหย่าขาดจากภรรยาคนแรกและการถูกจับกุมขณะหลับอยู่ในรถยนต์ของเขาเองเมื่อปี2017รวมไปถึงอาการบาดเจ็บและการผ่าตัดหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น456จุดปิดที่ 31,994 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น133จุดปิดที่ 13,598 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น46จุดนะครับปิดที่ 3,928 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,802 ดอลลาร์กับ90เซ็นต์นะครับส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้30บาทกับ3สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมออกคำสั่งให้มีการทบทวนหาจุดอ่อนของห่วงโซ่อุปทานสำหรับภาคการผลิตสำคัญในสหรัฐภายใน100วันครับหนังสือพิมพ์ The Washington Post รายงานว่าประธานาธิบดีไบเดนจะลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นที่มีจุดประสงค์ที่จะช่วยป้องกันสหรัฐไม่ให้ต้องประสบปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเช่นหน้ากากอนามัยและถุงมืออย่างที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วระหว่างที่มีการระบาดของโควิด-19 ไปทั่วประเทศรายงานข่าวระบุว่าคำสั่งล่าสุดจากประธานาธิบดีไบเดนนี้เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายคาดหมายไว้ก่อนแล้วและเป็นหนึ่งในคำสัญญาตามนโยบายหาเสียงของผู้นำสหรัฐครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบขาวรายหนึ่งที่ไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้ยืนยันว่าคำสั่งนี้ไม่ได้พุ่งเป้าไปยังประเทศจีนหรือประเทศใดโดยเฉพาะเจาะจงแต่เป็นความพยายามที่จะกระจายแหล่งที่มาของชิ้นส่วนและวัสดุสำหรับภาคการผลิตแต่เรื่องการพึ่งพาจีนและประเทศที่เป็นปฏิปักษ์ทั้งหลายในการจัดส่งสินค้าที่มีความสำคัญยังคงเป็นประเด็นความเสี่ยงที่จะต้องถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอยู่ดีครับมาต่อกันที่อีกประเด็นที่น่าสนใจครับสำนักงานควบคุมการบินของรัฐบาลสหรัฐหรือ FAA สั่งเริ่มการตรวจสอบเครื่องยนต์ของเครื่องบิน Boeing 777จำนวนหลายลำเป็นการด่วนหลังเกิดเหตุเครื่องยนต์ประเภทเดียวกันของสายการบิน United Airlines ระเบิดขึ้นหลังบินเมื่อวันเสาร์ที่แล้วครับตามคำสั่งล่าสุดของ FAA นี้สายการบินทุกแห่งที่ใช้เครื่อง Boeing 777ที่ใช้เครื่องยนต์ PW4000 ของบริษัทPlatt and Whitney ต้องทำการตรวจสอบใบพัดที่ด้านหน้าของตัวเครื่องยนต์ด้วยการถ่ายภาพความร้อนหลังจากที่คณะกรรมการความปลอดภัยทางการคมนาคมแห่งชาติหรือ NTSB เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่าใบพัดที่แตกในเครื่องยนต์ของสายการบิน United Airlines เที่ยวบินที่328และติดไฟลุกไหม้นั้นสอดคล้องกับสภาพที่เรียกว่าภาวะความล้าหรือความเสียหายของโลหะFAA เปิดเผยว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นและข้อมูลจากการสืบสวนล่าสุดอาจทำให้ทางสำนักงานปรับเปลี่ยนคำสั่งเกี่ยวกับความถี่ของการตรวจสอบอุปกรณ์ดังกล่าวของเครื่องยนต์จากนี้ไปครับมาติดตามรายงานล่าสุดจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ที่มีชื่อว่า World Employment and Social Outlook 2021ที่ระบุว่า พลตฟอร์มสำหรับแรงงานธุรกิจดิจิทัลทั่วโลกนั้นขยายตัวไปถึง5เท่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาโดยตลาดนี้มีความหนาแน่นของแรงงานกระจุกตัวอยู่ในสหรัฐเป็นหลักครับตามมาด้วยอินเดียและอังกฤษกายไรเดอร์ผู้อำนวยการ ILO กล่าวว่า 96% ของการลงทุนในแพลตฟอร์มเหล่านี้มีความหนาแน่นมากใน3ทวีปได้แก่อเมริกาเหนือยุโรปและเอเชียซึ่งนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลที่ขยายตัวมากขึ้นระหว่างผู้คนในซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้และอาจทำให้ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมรุนแรงขึ้นด้วยครับทั้งนี้รายงานล่าสุดของ ILO พบว่าตลาดแรงงานดิจิทัลนั้นสร้างโอกาสทำงานใหม่ๆขึ้นมากมายทั้งยังนำเสนอรูปแบบการทำงานที่มีความยืดหยุ่นกว่าเคยอันเป็นประโยชน์อย่างมากครับสำหรับแรงงานผู้หญิงแรงงานที่เป็นผู้พิการและแรงงานเยาวชนแต่ในทางกลับกันรูปแบบการทำงานใหม่ๆนี้มาพร้อมกับประเด็นปัญหาบางอย่างเช่นการที่ลูกจ้างบางรายต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อให้เข้าถึงตลาดแรงงานดิจิทัลและหลายครั้งที่หลายคนไม่สามารถหางานที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำมากพอเพื่อเลี้ยงชีพรวมทั้งไม่มีโอกาสเข้าถึงระบบคุ้มครองทางสังคมที่เป็นเรื่องน่ากังวลอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงที่มีภาวะการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ดังเช่นในปัจจุบันครับและปิดท้ายในวันนี้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในโปรตุเกสที่ยังรุนแรงอยู่หมายถึงสภาพการทำงานที่หนักมากสำหรับบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพยาบาลซึ่งมีรายงานว่าเป็นอาชีพที่ทำรายได้ต่ำกว่าค่าครองชีพจนหลายคนต้องออกมาเรียกร้องให้มีการพิจารณาปรับรายได้ขึ้นแทนคำสรรเสริญแล้วครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานโดยอ้างบทสัมภาษณ์จากอินเนสโลเปสพยาบาลวัย30ปีในกรุงลิสบอนซึ่งบอกกับผู้สื่อข่าวว่าขณะที่บรรดานักการเมืองเฝ้าบอกว่าเหล่าพยาบาลนั้นคือผู้ที่ทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกแต่เงินเดือนกลับไม่เคยเพิ่มขึ้นเลยและเสียงปรบมือพร้อมคำขอบคุณนั้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาใดๆอีกด้วยโลเปสกล่าวว่าพยาบาลหลายคนนั้นต้องทำงาน2แห่งเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวขณะที่สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้การทำงานนั้นหนักขึ้นมากกว่าที่เคยเป็นด้วยรายงานข่าวระบุว่าข้อมูลของระบบการให้บริการสาธารณสุขแห่งชาติของโปรตุเกสแสดงให้เห็นว่ามีผู้ปฏิบัติอาชีพพยาบาลอยู่เกือบ 45,500 คนโดยกว่าครึ่งของตัวเลขนี้ซึ่งรวมถึงโลเปสด้วยมีรายได้เดือนละ 1,250 ยูโรหรือราว 1,465 ดอลลาร์ก่อนหักภาษีและเมื่อหักภาษีแล้วตัวเลขรายได้จะเหลืออยู่เพียงประมาณ980ยูโรหรือสูงกว่าระดับค่าจ้างขั้นต่ำเพียง315ยูโรเท่านั้นครับรายงานโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD ประจำปีค.ศ.2019ระบุว่าเงินเดือนของพยาบาลในเกือบทุกประเทศมีการปรับขึ้นนับตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกเมื่อ7ปีก่อนหน้าแต่ในบางประเทศเช่นโปรตุเกสและสเปนนั้นรายได้ของพยาบาลกลับลดลงเนื่องจากนโยบายปรับลดรายได้ของภาครัฐครับและทั้งหมดนี้คือข่าวเศรษฐกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของการลงทุนนะครับโดยสินทรัพย์ประเภทของสะสมหายากที่มักเคยเป็นของเกินเอื้อมของคนจำนวนมากมีราคาเพิ่มขึ้นจากความคึกคักของผู้คนยุคใหม่ที่ไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีแต่อาศัยรูปแบบการลงทุนที่สามารถร่วมกันถือหุ้นในทรัพย์สินประเภทนี้ได้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์สมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับตามปกติแล้วสินค้าประเภทกระเป๋าแบรนด์เนมรุ่นที่หายากราคานับล้านบาทหรือของสะสมจากวงการกีฬาและเกมมักตกอยู่ในมือของมหาเศรษฐีนะครับแต่ปัจจุบันมีหลายปัจจัยที่ทำให้สินทรัพย์ประเภทนี้ได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากนักลงทุนรายย่อยจนสามารถทำให้ราคาสินค้าบางประเภทในตลาดประมูลของสะสมพุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไม่นานนี้มีการประมูลไพ่กระดาษรุ่นแรกที่มีตัวละครตัวหนึ่งในวิดีโอเกมโปเกมอนขวัญใจคนยุคคริสต์ศตวรรษที่1990ปรากฏว่าการ์ดใบดังกล่าวที่มีรูปตัวการ์ตูนชาริซาร์ดได้รับการตีราคาสูงถึง 300,000 ดอลลาร์หรือเกือบ10ล้านบาทนะครับนอกจากนี้ราคากระเป๋ายี่ห้อ Hermes รุ่น Birkin ที่เปิดตัวในศตวรรษที่1980เพิ่มขึ้นร้อยละ17แสงหน้าสินทรัพย์ประเภทวายหายากและรถสะสมผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าปัจจุบันมีแอปบนสมาร์ทโฟนที่ให้คนทั่วไปสามารถประมูลได้โดยตัดตอนหรือตัดค่าใช้จ่ายจากการมีในหน้าจัดการประมูล พูดได้ว่าเทคโนโลยียุคใหม่ทำให้คนมีส่วนร่วมในการซื้อขายของเหล่านี้มากขึ้นโดยเฉพาะช่วงโควิด-19 ระบาดที่คนจำนวนมากหากิจกรรมแก้เบื่อขณะอยู่บ้านนะครับและที่คนสามารถลงทุนในของราคาแพงลิบลิ่วด้วยเงินไม่มากก็เพราะว่ามีผู้ดำเนินกิจการนำของราคาแพงเหล่านั้นมาเป็นสินทรัพย์รองรับการออกสิทธิ์การเป็นเจ้าของร่วมโดยรายย่อยหลายๆคนตัวอย่างของกิจการประเภทนี้ที่มีแพลตฟอร์มออนไลน์คือบริษัทโอทิสและบริษัทแวลลี่รอยเตอร์รายงานว่าแพลตฟอร์มใหม่ๆเหล่านี้เปิดให้คนประมูลลงทุนได้โดยใช้เงินเพียง20ดอลลาร์หรือประมาณ600บาทเท่านั้นบริษัทเหล่านี้นำเสนอทางเลือกการลงทุนแก่ผู้สนใจรายย่อยโดยมีตั้งแต่การ์ดโปเกมอนไปจนถึงชุดนักกีฬาบาสเกตบอลคนดังอย่างตำนาน NBA ผู้ล่วงลับโคบีไบรอันที่มีหลายเซ็นของเขาบริษัทโอทิสระบุว่าเมื่อปีที่แล้วได้เสนอขายสิทธิ์การเป็นเจ้าของผลงานศิลปะของแบงซี่ศิลปินของอังกฤษที่เป็นข่าวใหญ่อยู่บ่อยๆจากผลงานที่ทำอย่างลับๆแต่ถูกเปิดตัวอย่างตื่นตะลึงโดยหุ้นของผลงานแบงซี่ราคาเพิ่มขึ้น 70% จาก20ดอลลาร์มาเป็น34ดอลลาร์ในเดือนนี้ทำให้ราคาผลงานชิ้นดังกล่าวมาอยู่ที่ 722,000 ดอลลาร์นะครับแม้ดูเหมือนว่าผลตอบแทนจะดูน่าเย้ายวนใจแต่คนในวงการกล่าวว่าไม่ควรนำเงินออมที่ตั้งใจจะใช้ในช่วงหลังเกษียณมาลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกเหล่านี้ไมเคิลกาญจนาประกรณ์ CEO ของบริษัทโอทิสกล่าวว่านักลงทุนบนแพลตฟอร์มของเขาจะอายุประมาณ 25-45 ปีและมีรายได้อย่างต่ำ 100,000 ดอลลาร์สำหรับการจับจ่ายใช้สอยต่อปีซึ่งถือว่าเป็นผู้มีรายได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยในสหรัฐนะครับนอกจากนี้จอห์นพอลสมิธอดีตนักวางกลยุทธ์การลงทุนของธนาคาร Deutsche Bank กล่าวว่าตนนั้นไม่แนะนำให้คนนำเงินบำเหน็จบำนาญมาลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกเหล่านี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington